Gilbert hat es in Sinus in Huast hier, Darby hat hier da die Query Joseph, Begike, es und Iles Jesni. Qui dort a sunt Iles Jesni, Joseph, Jedari go ibiat hier, Jedari je ibiat hier, Ol ja, Jedari ibiat hier, Isakuli, Sint Kahile, nu hitte die la qui. Proverbs chapter 30, verse 5. Idari biat he ye yatel kalilante, bet ha et asith et hanhile. Idari biat he e edet uk adest, then a edek eddi, then a thinner thai, then a yal yich a yilant e henila. Ant ubenus ai, idari biat he. Qui ant u yadari henis a. Joseph, and u begi ke ganet khaita, begi ke inan o ye ni le klud ne yu bet seresi, kholo ad ne hunt ile, ad ne and u bet kha yonet khansi, e hunt I dene hele, kui Joseph begi ke ge un, bet kha sani derit an, kudlan u hile a Joseph. Aha, nuhaniye ade. Eidant ant u anothi di edni. Edni konu hillo hasa. Tahini di hel etzen yegan kodahedi. Eidant uet ila nothi dersi. Nothi di si nuhet chele hidi. Edni di konu hilli has keda. Tahini di. Kue yeru. Yatki de an ahalya Joseph Betson at ki deltar. Nutkahu lela du sani idherotzi. Kunan Joseph negi ke banuni le yesiddi. Ant u hostin netzen hostzi. Ant u est ile netzen anna nothi di netzen. Est ile netzen anil yau. Nuhanuni le ya. Ne daidi, daidli hasi, hiddi ye. Didant uye dari nuhanuni an. Nuhanuni le hinnike. Kwe yeru Joseph, bayat hineraltar. Begi ke daradi dalet, begi ke den yuta teri. Joseph gint sa. Kwe dini ani dhanu, seki ke ba nuni la nini dhanu. Seki ke anada sueni si sikono esni hili ni dhani a. Be ni ilti ani dhani a. Kubeki ke kodayin ilthani la a. Nuhanuni lele denu kesi itli ha. Kela dhani dhiyan betkhan dhani dhirtlaan. Kubetkha bestosin klansan kwe. Begi ke Rani yo, begi ke yegas terestil, ne daidi hahidli si hiddi. Ku Joseph ayesni, no jersana, yedari ye betunk ade nidadunu hisni o lili si hini. Nen, setzan sugel hosu tsin la hini. Kolo yedari ye anu his iant isi hini. Edine etiao eti ahun la si hini. Nan et iletan hadanu ane kolo ye dari kuni danant ile si hini. Et ilanothu te koshian si hini. Kolo nan et ilanothu te hulu set ayet ye dari ye dana hara na si hini. Tanu jerwa lesana hini. Nuha. Ses chasi jon. Nus kenu. Te. Sesen be begi ke helyan isti. Ku Joseph. Ayot an. Egypt nadar nisi. Fose nan yadaru. Betha. Bes kena si hel. 110 years hotan. Gin nahet e dilakwe. Ku yi. Eid antu. Bes kena. Ephraim. Si e beskenu di menasol di beskenu, i juice bigi kiu hulu, bigi kehaladi, sanesti ha nunyadarsi kus henni. Kolo yedari nu tsen no hasinan, henni bigi kiasnu. Dridant unote e unotoi, edant u ebrant adini si, yedari yet ayesnini si. Isaacu, Jacobu, Nuthahene, Joseph, Dri Israel Beskene, Asni, Yedarye, Nuhanini Yo, Nukel Nu, Ti Nutanesenin Tinutsen, Quayeru Joseph, 110 Begayu, Ayer Ebestosi, Quidant U, Si. Edant unother si Joseph betra votki yeneshon hubeki kilt ilainla beki kedanayishun bedanadarinla bekuetsen tinanezeru i eteno stilu kozi kolu danagane aile beki keganet khun betra di ganet khun betchele Benjamin di ganet khon hut andu yedari suwa yin lanisi denets andi suwa suwa dana wasleni dana ida elkes utli uhet edila Colossians chapter 3 verse 13 elkes utli eleni rus insana elkanon us yelu ti Elkach adaya ult shisana asi khahile. Idant u Jesus nuhanuni like asi nande kohne. Denes nila Colossians chapter 3 verse 13. Qui eit ant ut adi Jesus bet adana new testament yasni sankwe bet adana nao nganune liu hedari denetsi nide hulton. Kui denedarie denetsin nile de elkanun ulie lilla buri niyaho dile la elkanoze lie. Edarie Jesus ta nuhasane dersi eyi bet aostu elkanun ilie ha. Eyi bet dine elkanun ilie ha duun tjelte. Nuhe za akori dikulu nuhe zia konne ha due. Kui a edant u edarie nuhanuni on. Etiosne, nuhes nila. Qui Joseph dant u, beki keganet hint a, bet hachu, bet chele Benjamin. Edden et enothrila. Danus jersana henni, beki keich adan el geradin godri nathehilia, alia Egypt. Kolodine, beki ke anayueni nisit in the noenu nayueni nisi. Edini ko jeli Joseph. Joseph edini danetsan esti aja yuotsan. Masi.